რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საზაფხულ შეწყვეტილი ერგნეთის შეხვედრის განახლების დრო ცნობილია, რა მოლოდინი აქვთ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფთა ოჯახებს.
ერთადერთი მოთხოვნაც ის არის, შულო, ჩემი შვილი დაგვიბრუნონ.
საქართველოში მოსავლის აღების შემდეგ მიწის დაწვის მავნე პრაქტიკა გრძელდება, რაში ხედავენ გამოსავალს კეთილს ინდიციერი ფერმერები და ეკოლოგები.
განათლების შეტანა და მიზანმიმართულად ფერმერების არწმუნება, რომ ეს არ გააკეთოს. ამასთან უნდა ერთოდეს თავისთავად საჯარიმო სანქციები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ქალაქ ლუცკში შეიარაღებულ პირს 8 საათზე მეტი ამძევლად ჰყავს სამგზავრო ავტობუსი, რომელშიც 20-მდე ადამიანი იმყოფება. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მძევლების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებას პროფესიონალები აწარმოებენ. უკრაინული მედიის ცნობით, თავდამსხმელმა ავტობუსიდან რამდენჯერმე ისროლა და დაიმუქრა, რომ თუ სპეცრაზმელები ავტობუსზე იერიშის მიტანას შეეცდებიან, ავტოტრანსპორტს ააფეთქებს. ის ირწმუნება, რომ ქალაქის ერთ-ერთი ხალხმრავალი ადგილიც დანაღმა და დისტანციურად აფეთქება შეუძლია. ჟურნალისტებს მოედანთან მიახლოების უფლებას არ ძლევენ. მათი ნაწილი უწყება, რომ რამდენჯერმე გაიგეს მცირე აფეთქების ხმაც. მოედანი, სადაც ავტობუსი დგას, პოლიციელების და სპეცრაზმელების მიერ ბლოკირებული ადგილზე იმყოფება უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი. მოედანზე მდებარე შენობებიდან ხალხის ევაკუაცია განხორციელდა. თავდამსხმელმა, რომელიც თავს უწოდებს ცუდ მაქსიმს, ერთ-ერთი მძევალი ქალის მობილური ტელეფონით მძევლის შვილს გაუგზავნა ტექსტი თავისი მოთხოვნებით. ამ ტექსტში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო პირველი ტერორისტია და ყველას ულოცავს ანტისისტემის დღეს. მისი მოთხოვნებია, რომ უკრაინის აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების პირველმა პირებმა, ეკლესიის წინამძღოლებმა და ექს-პრეზიდენტმა პოროშენკომ ჩაწერონ და YouTube-ით გავრცელონ განცხადებები, რომ ისინი კანონიერი ტერორისტები არიან. უკრაინული მედიის ცნობით, თავდამსხმელის ნამდვილი სახელი და გვარი მაქსიმ კრივოშია, რომელიც ორჯერაა ნასამართლები და პატიმრობის პერიოდში დაწერა წიგნი სახელწოდებით „დამნაშავის ფილოსოფია“. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 10 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1059-მდე გაიზარდა. 10 ახალი შემთხვევიდან 5 უკვე დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტია, 3 იმპორტირებულია, 2 ინფიცირების წყარო კი ჯერჯერობით დაუდგენელია. კორონავირუსისგან კიდევ 3 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 903. საქართველოში COVID-19-ით 16 ადამიანია გარდაცვლილი. მცირე ეპიდაფეთქების ზონად რჩება გარდაბნის მუნიციპალიტეტი. მიუხედავად ამისა, უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე არ მიიღო გადაწყვეტილება გარდაბანში კარანტინის გამოცხადების შესახებ. სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ამ ეტაპზე მიღებულია შესასვლელ პუნქტებში თერმოსკრინინგის და მოსახლეობის გაფართოებული ტესტირების გადაწყვეტილება. ბოლო 3 დღეში გარდაბანსა და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში კორონავირუსის 24 შემთხვევა დადასტურდა.
აქედან 6 თვითონ ქალაქ გარდაბანში, 4 არის გაჩიანის დასახლებაში შედის 3 სოფელი და იქიდან 4 გახლავთ ყარა თაკლიაში და 14 ყარა ჯალარში. ყველაზე მეტი შემთხვევების რაოდენობა გვაქვს სოფელ ყარაჯალარში, რომელიც ასევე მოსახლეობის რაოდენობით ყველაზე დიდია ამ სამ სოფელ შორის და მოსახლეობის რაოდენობა არის დაახლოებით 4000 ამ სოფელში და ამ სამ სოფელში ერთად დაახლოებით 7000. ამ სოფლებიდან ჩვენ უკვე გამოვიკვლიეთ დაახლოებით 1077 ადამიანი და როგორც გითხარით 24 პოზიტიური შემთხვევა დაფიქსირებული. 94 ადამიანი არის გადაყვანილი კარანტინში. დღეიდან დილის 8 საათიდან დაიწყო გაფართოებული ტესტირება ამ სოფლებში. დღევისთვის 6 ბრიგადა მუშაობს სოფელ ყარაჯალარში. ფიქრობთ დღეს სადღაც 600-700 ნიმუშს ავიღებთ და ეს ამ კვირაში გაგრძელდება.
ამიდან გამყრელი დისკვით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბევრი ადამიანი აქტიურ საქმიანობას ეწევა სხვადასხვა ბაზრობაზე, ამიტომ გასამკაცრებელი იქნება კონტროლი ლილოს, დინამოს და სასურსათო პროდუქტების ბაზრობებზე. დღევანდელ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ისიც თქვა, რომ მსოფლიოში რთული ვითარების ფონზე საქართველოში ეპიციტუაცია ისევ მართვადია და კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ბოლო 10 დღეა შემთხვევა იმატა და ეს საყურადღებო ინდიკატორია. ამირან გამყრელი დისკვით საყურადღებოა ისიც, რომ ბოლო ერთ კვირაში კორონავირუსით ინფიცირების 63 ახალი შემთხვევაა და 46 გამოჯანმრთელების მაშინ, როცა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა სჭარბობდა ახალი შემთხვევების რიცხვს. ბოლო ერთ კვირაში დადასტურებული 63 შემთხვევიდან კი ამდრომდე უცნობია 7-ის დაინფიცირების წყარო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა ზედმიწევნით დაიცვან სავალდებულო წესები.
Ну მოვეშვებით, ის რაც დადგენილია რეგულაცია, რომ ტაქსი არ უნდა იჯდეს წინ ადამიანი და უნდა იჯდეს უკან ორი ადამიანი, უნდა შეასრულოს უყველა, რომ უნდა კონდეთ ტაქსი პირბადე, რომ უნდა კონდეთ მეტროში პირბადე, რომ უნდა კონდეთ ავტობუსში პირბადე, ეს უნდა შევასრულოთ, იმიტომ რომ შევიქმენით ილუზია, რომ ჩვენ დავამარცხეთ უკვე კოვიდი, არ დაგვემარცხებია და ხედავთ ახლა ტალღა ისევ ზემოთ იწევს, ამიტომ დროულად ეს ტალღა უნდა ჩვენ ერთად შევაჩეროთ, ისევ და ისევ იმ წესების დაცვით, რასაც სახელმწიფო ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ეუბნება მოსახლეობას.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძე მუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატამ მიხელ კალანდია დამნაშავეცნო არასრულწლოვანი დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში. სააპელაციო ინსტანციის გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა საქალაქო სასამართლოს განაჩენი. 25 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხელ კალანდია დამნაშავეცნო დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში და 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით სასჯელი 1/3-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საპატიმრო სასჯელად განუსაზღვრა 11 წელი და 3 თვე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გამამტყუნებელი განაჩენი საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრდება. გასაჩივრებას აზრი იმის გამო აქვს, რომ სტრასბურგში წავიდე, თორემ აქ რომ შედეგი არ დადგება, ვიცი, უთხრა მედიას მიხელ კალანდიას მამამ, თენგიზ კალანდია. მისი ვეთქმით, საქმეში არც ერთი მტკიცებულება არ დევს და მხოლოდ ვიღაცის ჭორები და ზღაპრებია. მსჯავრდებულის ადვოკატის ზურაბ თოდუას შეფასებით, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა, რადგან ხელისუფლებას ამ განაჩენით სიმშვიდე აქვს გარანტირებული. ადვოკატი აცხადებს, რომ გენერალური პროკურატურის მაღალჩინოსნებსა და მოკლული დავით სარალიძის მამას საზა სარალიძეს შორის შეთანხმება არსებობს. გაუგებარია, რა შეთანხმებაზე საუბრობს დაცვის მხარე. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და სწორედ ამის საფუძველზე ერთადერთი სამართლიანი და კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, განაცხადა საპასუხოდ საქმის პროკურორმა ბესი ქვარცხავამ. შეგახსენებთ, რომ მიხელ კალანდია, რომელსაც 2017 წლის დეკემბერში ხოროვას ქუჩაზე არასრულწლოვანი დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე თავდაპირველად პროკურატურის მოწმის სტატუსი ჰქონდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალდებული სტატუსით 2019 წლის 4 ივნის დააკავა. მიხელ კალანდია თავს დამნაშავე დარწმუნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 30 ივლისს განახლდება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელიც შარშან ზაფხულში შეწყდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ულტიმატუმის გამო. ეს ულტიმატუმი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის კანონიერად გახსნილი საგუშაგოს გაუქმებას ეხებოდა. ერგნეთში შეხვედრის განახლებას განსაკუთრებით ელოდებიან უკანონო პატიმრობაში მყოფი მშვიდობიანი მოქალაქეების ოჯახები. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
30 ივლისს უნდა განახლდეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც თითქმის ერთი წელია აღარ გამართულა. ახლა მეჯვრის ხევში ხვიჩამღებრიშვილის და ქვემო ჭალაში ზაზა გახელაძის ოჯახების წევრები და ნათესავები ამ შეხვედრის მოლოდინში არიან. გახელაძის ოჯახს წითელი ჯვრიდან პასუხი ჯერაც არ მიუღია. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამ დრომდე ვერ შეძლო საქართველოს დაჭრილი მოქალაქის მონახულება, რომელიც ცხინვალის საავადმყოფოს საკარანტინო ზონაში იმყოფება. Ზაზა გახელაძის დედა ნანა ბუნტური ამბობს, რომ წითელმა ჯვარმა დე ფაქტო ხელისუფლებას ზაზასთან სპეციალური ეკიპირებით შესვლაც შესთავაზა, მაგრამ პასუხი ჯერ ვერ მიიღო.
იმათმა უნდა მისცენ დასტურდა ისინი, რატო არ აძლევენ დასტურს, რომ ესენი შევიდნენ. ერთადერთი მოთხოვნაც ის არის, რომ ჩემი შვილი დაგვებრუნონ.
ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე დღეს 21 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ერგნეთის შეხვედრების თანათავმჯდომარეებმა საქართველოში ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ხელმძღვანელმა მარეკ შიგელმა და ეუთოს თავმჯდომარის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში რუდოლფ მიხალკამ გასული კვირების განმავლობაში გამართეს ინტენსიური კონსულტაციები შეხვედრების ფორმატის განახლების შესაძლებლობების გამონახვისთვის. თანათავმჯდომარეები მიესალმებიან შეხვედრების მონაწილეთა ბოლოდროინდელ განცხადებებს დიალოგის განახლების სურვილის შესახებ და ასევე აღნიშნავენ მონაწილეთა მიერ ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ცხელი ხაზის აქტიურ გამოყენებას. აქედან გამომდინარე, თანათავმჯდომარეებმა დაიწყეს მზადება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების 96 შეხვედრის 30 ივლისს ჩასატარებლად. ნათქვამია ევროკავშირის სამკრობლო მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის განახლება სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებულმა ინციდენტმა დააჩქარა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დეფაქტო პროკურატურა მას ბრალად სამხედრო მოსამსახურეზე შეიარაღებულ თავდასხმას და მისი სიცოცხლის ხელყოფას უყენებს. ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი მარეკ შიგელი ამ ინციდენტამდეც მოუწოდებდა მხარეებს მოლაპარაკების მაგიდას მისხდომოდნენ, მაგრამ კორონავირუსის პანდემია ამ საკითხის გადაწყვეტას აჭიანურებდა. ინციდენტის შემდეგ კი მხარეებმა ურთიერთბრალდებები გაცოლეს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა იგორ კოჩიევმა ერთი კვირის წინ გამოთქვა მზადყოფნა შეხვედრაში მონაწილეობის შესახებ, თუმცა პირობად კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების გათვალისწინება დაასახელა.
ამჯერად ინციდენტი სროლას უკავშირდება. მის განსახილველად კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით შეხვედრა. ბუნებრივია, ეს შეხვედრა უნდა გაიმართოს კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული სიფრთხილის ზომების დაცვით. ამ ეტაპზე ჩვენ დავადასტურეთ მზადყოფნა ამ ფორმატით შეხვედრის ჩასატარებლად.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბოლო დროს გახშირებული ინციდენტების და ბორდერიზაციის პროცესის გამო ხშირად ითხოვდნენ როგორც გალის, ისე ერგნეთის შეხვედრების აღდგენას. მაგრამ შეიარაღებულმა ინციდენტმა ამ ფორმატის აღდგენა, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძე ამბობს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახადა.
უმოკლეს ვადაში აღდგეს შეხვედრები ორივე მიმართულებით, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასულ წელს ჩატარდა მხოლოდ 5 შეხვედრა ერგნეთის მიმართულებით და შემდეგ უკვე აგვისტოს თვეში ბოლო შეხვედრაზე გაჟღერებული ულტიმატუმების შემდეგ შეხვედრები შეწყდა. აფხაზეთის მიმართულებით შეხვედრები აღარ იმართება უკვე 2 წელიწადია, ეს გახდა სწორედ 2018 წლის ივლისის თვე, როდესაც იქაც აბსოლუტურად მიუღებელი ულტიმატუმების გამო შეწყდა IPRM-ის საქმიანობა. დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, გვაქვს მხოლოდ IPRM-ის ინსტრუმენტი, ცხელი ხაზი, რომლის მიხედვითაც ხდება კომუნიკაცია. კომუნიკაცია გვიწევს ძალიან პრობლემატურ საკითხებზე, ეს გახდა უკანონო დაკავებები, ეს გახდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი.
2019 წლის 29 აგვისტოს ერგნეთში ბოლო შეხვედრა ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ულტიმატუმის გამო ჩაიშალა. ოსური მხარე ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რაზეც უარი მიიღო. სექტემბერში რამდენიმე ტექნიკური შეხვედრა ჩატარდა, თუმცა უშედეგოდ. ამას მოყვა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა. გასულ წელს ერგნეთში სულ 5 შეხვედრა ჩატარდა. ტრადიციულად ყოველწლიურად 11 შეხვედრა ტარდებოდა ხოლმე. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით განიხილება პრობლემური საკითხები, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების, ბორდერიზაციის, სარწყავი წყლით სოფლების მომარაგების, ოკუპაციის ხასთან ფერმერთა მიერ მიწის უსაფრთხოდ დამუშავების და სხვა ყოფითი საკითხები. ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში ირჩებიან ხვიჩა მღებრიშვილი და ზაზა გახელაძე, რომელიც ფეხშია დაჭრილი. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, გენადი ბესტაევი კი 2 წლიან სასჯელს ცხინვალის ციხეში იხდის. მას ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის მრავალჯერადი დარღვევა და ნარკოტიკული ნივთიერებების კონტრაბანდა წაუყენეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ახლა დანიშნული მერის მოვალეობის შემსრულებლისგან ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებული ხედვა აინტერესებს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც არაერთი წელია იბრძვის ძველი ბათუმის დამწვანე სივრცეების გადასარჩენად და ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ. ამასთან საზოგადოების ნაწილში ფიქრობენ, რომ მაშინ, როცა მოთხოვნებს პირდაპირი წესით არჩეული მერიც არ ითვალისწინებდა, მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნული ხელმძღვანელი კიდევ უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული ცენტრალური ხელისუფლების სურვილებსა და გადაწყვეტილებებზე. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმს ახლა დანიშნული მერის მოვალეობის შემსრულებელი უკვე თითქმის ერთი კვირაა ყავს, თუმცა არჩილ ჩიქოვანს ამდრომდე არც მედიასთან შეხვედრის მზადყოფნა გამოუთქვამს და არც ბათუმელებს შეხვედრია. იმ მოქალაქეებს და აქტივისტებს, რომლებიც უკანასკნელ წლებში ქალაქის წინაშე მდგარ ურბანულ პრობლემებს აქტიურად აპროტესტებენ და ქალაქის არჩეულ მერთან კონკრეტული მოთხოვნები ჰქონდათ, მათ შორისაა ბათუმელი აქტივისტი, სტუდენტი დავით ხილაძე, რომელიც ამბობს, რომ თუ მერის მოვალეობის შემსრულებელი მომავალშიც არ გამოთქვამს შეხვედრის სურვილს საინიციატივო ჯგუფებთან, შეხვედრის ინიციატორები თავად აქტივისტები იქნებიანო. დავით ხილაძე ამბობს, რომ მათი მოთხოვნა იქნება თაროზე შემოდებული დოკუმენტების მიღება, რომლებიც სპეციალისტების მიერაა შემუშავებული უკანასკნელ წლებში. ასეთი კი რამდენიმეა პროექტი მწვანე ქალაქები, რომელიც მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის შექმნას გულისხმობს, ასევე ძველი ისტორიული ბათუმი ზონების დამტკიცების დოკუმენტი და სხვა.
თეორი ამ გვაქვს სათქმელი და ფიქრობდა მოგვისმინოს ურბანული განვითარების პრობლემები ბათუმში, ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემები, ძველი ბათუმის არხის ქვეშ არის ურბანული ქსოვილი ზიანდება, ძველი ქალაქის გარეთ ახალი ბათუმის სადაც არის და სხვა უბნები, ქაოსური განაშენიანება მიდის, მწვანე სივრცეების დაცვისების ხარჯზე კორპუსების მშენებლობა მიდის და სხვა და სხვა ესეთი უხეში ჩარევები ქალაქში, მას შემდეგ თვითონ მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუარესებას იწვევს. ბათუმს აქვს იმის ფუფუნება, რომ არის ბევრი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტები, დროა ახალმა მერმა თაროებიდან ჩამოიღოს და ამოქმედოს,
ამბობს ბათუმელი აქტივისტი დავით ხილაძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ ბათუმს ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად მწვანე სივრცეების შენარჩუნება და ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარება სასწრაფოდ სჭირდება. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმი წევრი ირმა ზოიძე კი გვეუბნება, რომ მერის მოვალეობის შემსრულებელს მართალია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და აქტივისტებთან შეხვედრის სურვილი ჯერჯერობით არ გამოუთქვამს, თუმცა ქალაქის წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ მას აუცილებლად არაერთხელ შეახსენებენ.
ქალაქს სასწრაფოდ ჭირდება რეგულაციები და წესები, რომელიც ყველასთვის იქნება საერთო. მათ შორის პირველ რიგში ეს არის ისტორიულ ზონასთან დაკავშირებით. ეს დოკუმენტი კი არსებობს, დოკუმენტს არ მიეცავს ლელობა, ამიტომ დღესაც ძალიან დიდი პრობლემებია ისტორიულ ზონაში, ისევ გაიცემა ნებართვები, ჯანსაღად რო იმართებოდეს ქალაქი, ამას ჭირდება წესები, რომლითაც იხელმძღვანელებს მეორე ყველა დაინტერესებული მხარე. ქალაქს რო ეს არ ქონდეს, არ შეიძლება ქონდეს ამბიცია, რომ იწოდებოდეს ქალაქად.
აქტივისტების მიერ დასახელებული გამოწვევები, რომელიც ბათუმის წინაშე ახლაც დგას, ჯერ კიდევ წინა არჩეული მერის ლაშა კომახიძის დროს არაერთხელ დამდგარა კატეგორიულ მოთხოვნად და გამხდარა ხმაურიანი საპროტესტო აქციების მიზეზი. თუმცა არჩეულმა მერმა არც ბათუმელთა ნაწილის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და სულაც ისე წავიდა თანამდებობიდან, რომ მიზეზიც არ განუმარტა მოქალაქეებს. ამ ფაქტს კი საშიშ ტენდენციად აფასებს ბათუმის საკრებულოს თან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრი თეონა დიესამიძე. იგი მიიჩნევს, რომ ბათუმის მსგავსად მთელი ქვეყნის მასშტაბით თანამდებობიდან წასული არჩეული მერები თვითმმართველობის საქმიანობაში პირდაპირ ჩარევაზე მიანიშნებს. ამ ვითარებაში კი არც არჩეული მერი ითვალისწინებდა საზოგადოებრივ მოთხოვნებს და არც დანიშნული გაითვალისწინებსო, ამბობს თეონა დიესამიძე.
არჩეული მერები საკუთარი ხელისუფლების წყარო და რა ადგილობრივ ამომრჩევლებს, მოქალაქეებს, საზოგადოებას მიიჩნევენ, არამედ პარტიულ ლიდერებს და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თვლიან თავს ანგარიშვალდებულად და სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ გვეყოლება არა არჩეული მერი, არამედ ისო მმართველი პარტიის მიერ დანიშნული წინამორბედი მერის წასვლაობნებია მიჩენს ეჭვს რომ დანიშნული მერი უფრო მეტად დამოკიდებული იქნება ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე მათ სურვილებზე ეხლა შეიძლება უფრო მეტად იყოს დაშორებული თვითმართველობა და მოქალაქეები ერთმანეთისგან
ბათუმის უკვე ყოფილი არჩეული მერი ლაშა კომახიძე 16 ივლისს საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა თანამდებობიდან. იმავე დღეს ვიცე-მერად და შესაბამისად მერის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა არჩილ ჩიქოვანი, რომელიც მანამდე აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსად მუშაობდა. ჯერჯერობით მისი აქტიურობა მხოლოდ ბათუმის მერიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე შეიმჩნევა, სადაც იგი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამუშაოებს ათვალიერებს და აფასებს კიდეც. რადიო თავისუფლება ბათუმის მერის პრესამსახურს დაუკავშირდა და მერის მოვალეობის შემსრულებელთან ინტერვიუს ჩაწერა ითხოვა. როგორც პრესამსახურში განაცხადეს, არჩილ ჩიქოვანმა დრო ითხოვა და ინტერვიუსთვის მზადყოფნა მომდევნო კვირისთვის გამოთქვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უკვე წლებია პრაქტიკად რჩება საკმაოდ დიდი ზიანის მომტანი მიწის დაწვის ტენდენცია. საუბარია იმ მიწის ნაკვეთებზე, სადაც ფერმერები ძირთად ხორბლის და ზოგადად მარცვლეული კულტურების მოსავალს იღებენ და შემდეგ ამ ტერიტორიას თივისგან სწორედ ხანძრის გაჩენის გზით ასუფთავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ქმედება ზიანს აყენებს არამხოლოდ ეკოლოგიას, არამედ წლების განმავლობაში თავად ამ ფერმერების მოსავლიანობას უქმნის საფრთხეს, ეს პრაქტიკა ქვეყანაში კვლავ საკმაოდ გავრცელებულია. რაში ხედავენ გამოსავალს კეთილსინდისიერი ფერმერები, ეკოლოგები და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებიც, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ცეცხლის ალში გახვეული ალაზნისა და შირაქის ველები თითქმის მთელი კახეთიდან ხელის გულივით ჩანს, განსაკუთრებით კი ღამით. ასობით ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთში, იქ სადაც ხორბლისა და ქერის მოსავალი უკვე აიღეს, ხანძრებს უმეტეს შემთხვევაში ხელოვნურად თავად მიწის მფლობელები აჩენენ და შემდეგ სამართალ დამცავებს ემალებიან, რათა ჯარიმა თავიდან აირიდონ. ხანძრის გაჩენის მიზეზი მოსავლის აღების შემდეგ ნაკვეთების თივისგან გათავისუფლებაა. განგებგაჩენილი ხანძრების მავნე პრაქტიკა რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. არსებობს აკრძალვები და ჯარიმებიც, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ რეალურად წლიდან წლამდე არაფერი იცვლება. თავად ფერმერებს თუ შევეკითხებით, მათ შორის მას, ვის ნაკვეთში ხანძარი იყო, ამბობს, რომ ცეცხლის შემთხვევით გაჩნდა და მომხდარზე არაფერი იცის, თუმცა ამ პრობლემაზე ღიად საუბრობენ სამოქალაქო აქტივისტები, გარემოს დამცველები და ის ფერმერები, ვინც მავნე პრაქტიკის გამოყენებაზე უარი თქვა. წნორში მცხოვრები ნიკა ბაგალიშვილი მიწის მფლობელია, ყოველ წელს მოჰყავს მოსავალი და აგროსკოლაც აქვს. სხვა საკითხებთან ერთად დაინტერესებულ პირებს ასწავლის, როგორ მოიყვანონ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და როგორ გაამდიდროთ ნაკვეთები ბუნებრივ პირობებში აგროქიმიკატების გარეშე. ბაგალიშვილმა მოსწავლეებთან ერთად ექსპერიმენტი ჩაატარა იმის დასადგენად, თუ რა ზიანს აყენებს მიწას გასუფთავების მიზნით ხელოვნურად გაჩენილი ხანძრები.
მიწა ავიღეთ, დავაწვევინეთ და დამწვავდეთ, დავუწვავ მიწაზე, დავათესინეთ ხორბალი. ბავშვებმა და ჩვენც პრინციპში ვინც ნახან, თვალნაცრით დაინახა, თუ რა შედეგი მოაქვს მიწის წვას, რომ მიწა არის ცოცხალი ორგანიზმი და მისი დაწვა იწვევს დაცულ შედეგს. ან თავიდან აღმოცენდა პატარაზე ხორბალი და მერე უკვე დაიწყო კვდომა და იქ სადაც დამწვარი არ იყო მიწა, იქ ძალიან კარგად წამოვიდა ხორბალი.
ნიკა ბაგალიშვილმა და მისი აგროსკოლის მოსწავლეებმა ექსპერიმენტით დაადასტურეს, რომ მიწის ნაკვეთებში გაჩენილი ხანძრები თავად მიწებს მოუსავლიან ხდის, თუმცა ნიკა თვლის, რომ ფერმერთა მასობრივი ინფორმირებისთვის კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. ბაგალიშვილი მიიჩნევს, რომ კანონდამრღვევი მოქალაქეებისთვის მოსამატებელია ჯარიმების რაოდენობაც. კანონახსრულების პრობლემაზე ლაპარაკობს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი კახაბერ სუხიტაშვილი. ის მიიჩნევს, რომ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მაშინ, როცა ფერმერები თავადვე დარწმუნდებიან, რომ რასაც აკეთებენ, საზიანოა არამარტო პირადად მათთვის, არამედ სამყაროსთვის.
კანონახსრულების პროცესის გამკაცრება ერთია, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორე და უფრო გრძელვადიანი საკითხი ეს არის განათლების შეტანა ფერმერებში და მიზანმიმართულად ფერმერების არწმუნება, რომ ეს არ გააკეთოს. ამასთან უნდა ერთოდეს თავისთავად საჯარიმო სანქციები. მე მაინც უფრო ინფორმირებაში და განათლებაში ვხედავ გამოსავალს და ამას პლუს თავისთავად ჯარიმების სისტემა.
ბექა გონაშვილი, რომელიც დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს და ყოველ წელს მოხავს მარცვლეული კულტურები, ცეცხლს არ აჩენს. ხორბლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთს დისკავს და თივად დაჭრილი სახით კვლავ ნიადაგში რჩება. ეს კი სასუქად გარდაიქმნება და შემდეგ წელს ნაკლები ქიმიური საშუალებაა საჭირო მოსავლიანობის გასაზრდელად. ბექა ამბობს, რომ ამის გაკეთება დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ფერმერთა ნაწილი ხანძრებს აჩენს. ბექა გონაშვილი პრობლემის მოგვარების სამ ვერსიას განიხილავს.
თუ სახელმწიფო გააკეთებს სუბსიდირებას, თუ დონორი ორგანიზაციონობა არ აქვს, პირობიდან შენ თუ არ გადაწვავ, მაგალითად სათანადო მასალა, რომელიც შედება პირობიდან ცალაში გარიფხავ, ასლარს დაგიფინანსებ. ან პირობიდან შეიძლება ეს იყოს საწვავი, ასლარს ღირებულების საწვავი. მეორე მომენტი, რა თქმა უნდა არის ცნობიერების ზონა, მაგაში ორი აზრი არ არის, უბრალოდ ამით შენ ადამიანებს საშუალება უნდა მისცერო მათ თავის თავზე პრაქტიკულად გამოსადნო ნახოთ თქვენ კარგ რაღაცას ეუბნები და მესამე ეს არის რა თქმა უნდა საჯარიმო სანქცია რომელიც უნდა გაიზარდოს რა 200 ლარი მაგაზე ჯარიმა არ უნდა იყოს უნდა გაცილებით მაღალი
მავნე პრაქტიკა და არასწორი სამეურნეო ქმედება. ასე აფასებენ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში კახეთში ხელოვნურად გაჩენილ ხანძრებს. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძის თანახმად, მათ უწყებას ამ პერიოდში განსაკუთრებული კონტროლი და მეთვალყურეობა აქვს დაწესებული, თუმცა კითხვაზე არ აქვს პასუხი, წელს რამდენი კანონდამრღვევი გამოავლინეს და დააჯარიმეს. კორკოტაძე ამბობს, რომ სამართალდამრღვევი პირების გამოვლენა, იდენტიფიცირება განსაკუთრებით რთულია.
ან სამწუხაროდ საერთოდ ვერ დადგინდეს, იმიტომ რომ კონკრეტულმა ფერმერმა თქვას, რომ მე არ ვიცი და შეიძლება მათ შორის დაუშვათ, რომ ესეთი შემთხვევაც იყოს, რომ ვიღაცამ სხვამ გააჩინა ეს ხანძარი, ჩვენ გვჭირდება ადმინისტრაციულ სამართალო და კოდექსის წარმოების წესთან გამომდინარე სამართალო პირის იდენტიფიცირება, სხვადასხვა შემთხვევაში ვერ გავატარებთ რეაგირებას, ან სამართალო პირის იდენტიფიცირება მიმაჩნია მე ყველაზე პრობლემატურ საკითხად ამ ეტაპზე, დანარჩენი ის ოპერატიული რეაგირება შესაძლებელია, პრობლემას გვიცნის სწორედ პირის იდენტიფიცირება. სახელმწიფო უწყებად ხადია ვერ იქნება მუდმივად ნებისმიერ ადგილას თუ არ იყოს მოქალაქეების შეგნება და ფერმერების დამოკიდებულება საკუთარი ქონების მიმართ, მათ შორის რომ მათ დაიცვან საკუთარი ქონება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთების გასუფთავების მიზნით გადაწვა კანონდარღვევა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და ნარჩენების მართვის კოდექსში გაწერილია ჯარიმებიც, რომელიც 200-დან 1000 ლარამდეა. თუმცა ამავე უწყებაში ამბობენ, რომ ეს საკმარისი არ არის. სამოქალაქო აქტივისტები და გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ გასაზრდელია ჯარიმების რაოდენობა და გასაძლიერებელია ზედამხედველობაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ტყიბულის მინდელი სახელობის შახტის ადმინისტრაციულ შენობაში დირექტორის კაბინეტში ხელზე თვითდაზიანებები მიიყენა. მეშახტე ამირან ბოჭორიშვილმა სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ ის ადგილობრივი კლინიკიდან უკვე გაწერეს. მეშახტე აცხადებს, რომ ადმინისტრაციის შენობაში ხელფასის მომატების მოთხოვნით მივიდა, ისე წინააღმდეგება შახტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას მისთვის სამუშაო ადგილის შეცვლის თაობაზე. ადგილობრივი პროფკავშირების ლიდერი გაგა ისაკაძე აცხადებს, რომ ამირან ბოჭორიშვილი მეწინააღმდეგება ჯანმრთელობის შესახებ ექიმის დასკვნის საფუძველზე სხვა სამსახურში გადაყვანეს, რის შედეგადაც მისი ხელფასი დაახლოებით 40%-ით მცირდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს განაცხადეს, რომ ტელეკომპანია მთავარმა არხმა გამოძიებას მხოლოდ ეთერში გასული დამონტაჟებული და ქართულ ენაზე ნათარგმნი მასალა წარუდგინა. საქმე ეხება გამოძიებას, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანია მიმდინარეობს და უკავშირდება ამ ტელეკომპანიის ეთერით გასულ მასალას, რომლის მიხედვითაც COVID ინფიცირებული სტატუსის სანაცვლოდ სახელმწიფო მოქალაქეთა ნაწილს თავაზობდა თანხას 10,000 ლარამდე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ მთავარმა არხმა დეზინფორმაცია მიზანმიმართულად გავრცელა. ორიგინალური ჩანაწერები რამდენიმე ხნის წინ მოითხოვა სუსმა მთავარი არხისგან. დღევანდელი განმარტების შემდეგ კი მთავარი არხის იურისტმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ზუსტად იმ ფორმატის მასალა გადასცეს, რა ფორმატითაც ეს მასალა ტელეკომპანიაში ინახებოდა. არ ხდება ნედლი, შავი მასალის დაარქევება, ავტომატურად იშლება ჩიპებიდან, არაერთხელ გამოთხოვილა სხვა უწყებებიდან და რა მასალაც მოგვეპოვებოდა, ის მასალა გადავეციტო, აცხადებს ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი. Კონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.